Hai, selamat petang.
Halo.
Boleh saya bacakan dengan nama saya Rubing Suliman?
Mau apa?
Saya dari Inti Deras by Kedai Mutusika, Cawangan, Sukamani. Boleh saya buang sedikit perkesahan? Boleh saya tahu alamat tempat tinggal sekarang? Ya, yuk lah
Saya
amat saya. Yuklah
bukan.
amat saya.
Bukan
Mas,
anak saya pun, saya punya kawan.
yuk lah dia punya siapa?
Saya dia punya kawan.
Kawan, so dia sekarang boleh ambil telefon tak? Sebab saya nak buat perkesahan.
Dia dekat rumah dia. You kena call dia.
Oh, okay. Oh, sorry, sorry.
It's okay, it's okay.
Sebab dia kasih you punya nombor
You salah
kepada
faham. Ini saya kawan dia. Ini nombor saya.
so boleh kasih saya dia punya nombor tak?
Dia punya nombor. Saya tak hafal loh. Macam mana saya mau bagi you? Saya tinggal pegang phone.
Okay. Oh, sorry, sorry.
It's okay. Tak apa, tak apa. Nanti I call dia. So you call you balik boleh?
Oh, boleh, boleh.
You de,
Terima
daripada
kasih.
kita motor lah, segamatnya.
Ada.
Okay, okay.
Terima kasih.
Sama.